веру, ведаю, разумею.
Сябры, мы працягваем цыкл праграм пад назвай лячэння духоўных хваробаў, у рамках якога размаўляем пра духоўныя немачы і сродкі, неабходныя для перамогі над імі. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе чарговая хвароба – сквапнасць. У якасці адпраўной кропкі ў разважанні над гэтай немачу пахілімся над урылкам з першай кнігі валадарстваў, дзе апавядаецца пра караля Ахаба, які меў вялікую маёмасць. Меў шмат, але не задавальняўся гэтым. Ахаб убачыў, што недалёка ад каралеўскага палацу знаходзіцца вінаграднік Набота ізраіляніна і захацеў авалодаць таксама і гэтым кавалкам зямлі. Ён прапанаваў гаспадару вінаградніка іншы кавалак зямлі і грошы, але атрымаў адмову. І лёг на ложак свой і адвярнуўся тварам да сцяны і не еў хлеба. І ўвайшла да яго жонка ягоная Ізабель і сказала яму: «Чаму засмучана душа твая? Чаму ты не ясі хлеба?» Ён адказаў ёй: «Бо я гаварыў з Наботам ізраілянінам і сказаў яму: аддай мне вінаграднік свой за срэбра, або калі пажадаеш, дам табе іншы вінаграднік замест гэтага». Тады ён адказаў: «Не аддам табе вінаградніку майго». І сказала яму Ізабель, жонка ягоная: «Ты цяпер валадарыш над Ізраэлем. Устань, еш хлеб і будь спакойны. Я здабуду табе вінаграднік Набота ізраілянина». Ахаб меў шмат уласнасці, але не быў задаволены. Быў ненасытным, таму што даброты не могуць напоўніць патрэбы душы і сэрца. Ён быў у няволі сквапнасці і хутка знайшоў сабе саюзніка, каб здзейсніць злачынства. Па загадзе Ізабелі Набот ізраілянін быў забіты, а яго вінаграднік стаў маёмасцю Ахаба. Менавіта сквапнасць нараджае ў нас непатрэбныя патрэбы, якія аддаляюць нас ад сапраўднага «я». Сквапнасць правакуе ў нас жаданні, якія, калі ўзрастаюць, цалкам авалодваюць намі, робяць сляпымі і неразважлівымі. З цягам часу сквапнасць становіцца па-сапраўднаму бескантрольнай. Мы пачынаем шукаць усё большага і большага задавальнення, набываючы рэчы, за якія плацім уласным шчасцем. Сквапнасць ніколі не зробіць нас задаволенымі, таму што нават калі маем шмат, заўсёды будзем адчуваць сябе беднымі і не маючымі чагосьці важнага. На самой справе сквапнасць прыводзіць да страты ўсяго. У рамане Фёдора Дастаеўскага «Браты Карамазавы» ёсць цудоўная легенда пра сквапную жанчыну, якая патрапіла ў пекла. Яе анёл-ахоўнік бачыў яе пакуты і зжаліўся, нагадаў Богу, што аднойчы яна зрабіла добры ўчынак, ахвяравала бедняку лук. Тады Бог дазволіў анёлу выцягнуць жанчыну з дапамогай гэтага луку. Убачыўшы, што жанчына пакідае пякельнае возера, іншыя грэшнікі ўхапіліся за яе ногі, каб вылезці таксама. Але яна іх адштурхоўвала, кажучы: «Гэта мяне выцягваюць, а не вас. Лук мой, а не ваш». Як толькі яна сказала гэта, лук разарваўся, і жанчына павалілася назад, дзе пакутуе да сённяшняга дня. Узнікае пытанне: як вылечыцца ад сквапнасці? Як і ў выпадках з іншымі хваробамі, неабходна знайсці тое, што будзе супрацьлеглым гэтай немачы. Маецца на ўвазе шчодрасць у адносінах да іншых. Шчодрасць, якая здзейсняецца без умоваў, таму што ўжо маем усё ў бацькоўскай любові Бога. Шчодрасць – гэта лек, даступны кожнаму. Яна дазваляе згубіць штосьці сваё, але атрымаць радасць і шчасце. Толькі дорачы мы можам выйсці з пякельнай адзіноты, куды нас заганяе сквапнасць. Езус прасіў даваць міласціну, але само гэта слова азначае не толькі грошы, але таксама салідарнасць, спачуванне, міласэрнасць, любоў. Плён гэтай любові апісаны ў дзеях апосталаў, дзе гаворка ідзе пра першую хрысціянскую супольнасць. «Мелі адно сэрца і адну душу, і ніхто з іх не быў у патрэбе. Яны мелі ўсё, усё неабходнае і былі шчаслівымі». Сапраўды, любоў аздараўляе і ад гэтай хваробы. Сябры, працяг разважанняў пра лячэнне духоўных немачаў вы зможаце пачуць у нашай праграме праз тыдзень. Я развітваюся з вамі, пахвалёны Ісус Хрыстус.
Веру, ведаю, разумею.